Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija nosi naslov Pandemija i infodemija 6 meseci kasnije. Nedavno se navršilo 6 meseci od zvaničnog proglašenja pandemije koronavirusne bolesti broj 19, koja je već pogodila milione ljudi. Kako neposrednim ugrožavanjem života i zdravlja, tako i najraznovrsnijim posrednim posledicama, uključujući tu ekonomske, psihološke i socijalne. Ova pandemija već je donela bezbrojne promene u sve aspekte naše svakodnevice. Kao i svako zbivanje od dalekosežnog i globalnog značaja, praćena je poplavom nepouzdanih, neproverenih, pa i sasvim netačnih informacija, odnosno dezinformacija, neretko ugrađenih u kompleksna zdanja, paranoidnih i hermetičkih eksplanatornih sistema, popularno nazivanih teorijama zavere, što je zavredelo i oznaku svojevrsne informacione pandemije ili infodemije. Zanimljivo je da, kako nauka doznaje sve više o uzročniku bolesti SARS-CoV-2, ova infodemija ne jenjava, već se šta više iz dana u dan sve više rasplamsava, preteći da postane problem broj 1 po narodno zdravlje širom sveta. Dragi slušalci, danas je naša sagovornica Milica Momčilović, urednica u naučnom programu Radio Televizije Srbije i predsjednica Svetske federacije naučnih novinara.
To the right.
time again.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naša gošća je Milica Lončilović, urednica u naučnom programu Radio Televizije Srbije i predsjednica Svetske federacije naučnih novinara. Dobar dan.
Dobar dan.
I naravno, naša emisija nosi neizbežan naslov Pandemija i infodemija 6 mjeseci kasnije. Jer naravno, na početku ovog globalnog događaja, koji još uvek traje, pričali smo o tim aspektima vezanim za komunikaciju i informisanje ljudi o svim problemima vezanim za pandemiju, i sada je vreme da pričamo opet iz perspektive toga da već 6 mjeseci od zvaničnog proglašenja i znatno duže od pravog početka mi to živimo. Pa koji bi bio vaš neki uvodni utisak, šta je donelo tih 6 mjeseci?
Tih 6 mjeseci, kada govorimo o infodemiji, je donelo ali neverovatnu poplavu koje kakvih informacija, koje su bile plasirane kroz sve moguće medije, zatim socijalne mreže, mislim da sve moguće načine, jednostavno.
Svi smo svedoci toga, ali šta biste izvukli kao ključne momente?
Pa ima nekoliko momenata koje su, ako gledamo unazad, onako išli, mogu mislim da se nazovu maltene kao neki tsunami, talasi koji su dolazili u vezi sa dezinformacijama, kojih je bilo na pregršt. Kad kažem dezinformacije, to su ove informacije koje su sasvim netačne. Dakle, tih informacija je bilo na pretek i one su se, kako je pandemija odmicala, samo nizale, smenjivale jedna drugu. Recimo, možemo da spomenemo da je počelo sa jednom dezinformacijom o tome da je sve krenulo iz laboratorije u Kini i da će to uticati na ekonomiju Kine i tako dalje. Onda se sa toga prešlo na priču između da li je bolje brufen ili paracetamol.
Koju smo već i zaboravili.
Da.
Zato što nije ni imala realnu naučnu osnovu. Odnosno, bila je utemeljena na jednom radu koji je kasnije pokazan kao nepouzdan.
Da, onda zatim, šta je još bilo? Bilo je to svašta. Onda smo stigli do varikine u jednom trenutku. A sada smo kod vakcine.
Sećamo se i hlorokvina.
To je bilo između.
Priče da
ovi
deca mogu i ne mogu da prenesu virus. Priče kolika je stvarna stopa smrtnosti, kako se sve prenosi. Još uvek imamo tu neke nepoznanice, ali ovdje govorimo o tome da infodemijski aspekt ide znatno dalje nego što su realne nepoznanice o bolesti.
Baš tako, zato što je tu kombinacija netačnih informacija i pogrešnih informacija. Što je različito? Zato što netačne informacije se negde tendenciozno plasiraju, a pogrešne informacije su u stvari pogrešno protumačene. Neke stvari tipa da beli luk leči sve.
Pa što je sad, problem je kada je informacija nijansirana. Recimo, niko ne spori da je beli luk deo zdrave ishrane, da su ga koristili još stari Egipćani i Sumeri, da se nalazi u svim farmakopejama na svetu i da svakako ima smisla koristiti ga kao i druge namirnice koje su zdrave u sklopu uravnotežene zdrave ishrane i da tako može da nam pomogne da budemo zdravi, ali ne kao lek.
Dakle, kontekst je veoma važan. Tu je suština.
Niti da je on sredstvo koje će odagnati koronavirus na način na koji u mitologiji može da magijski odagna vampire.
Što se tiče naših prostora, kada gledamo u toj poplavi informacija, najviše se istakla jedna od vesti, lažnih vesti, a to je da Srbi imaju lavlje gene, da su čelični i tako. To je bila jedna od informacija koja se istakla. Naravno, govorim na globalnom nivou zato što ni jedna zemlja nije bila pošteđena toga, i kada razgovaram sa kolegama, pošto Svetska federacija sarađuje sa međunarodnom mrežom fact-checkera, sa Pointer instituta u Americi, i oni zaista prave preglede fenomenalne od početka pandemije, i tu je već 70 zemalja, dnevno se prati 70 zemalja na 40 jezika ono što se objavljuje, i ni jedna zemlja nije pošteđena u medijima plasiranja neverovatnih informacija.
Naravno, dobro je što nas podsjećate uopšte, jer neke od tih dezinformacija ili priča, da tako kažemo, narativa koji nisu utemeljeni, vrlo često se i zaborave posle pa se zamene drugim, a ovo već dugo traje i ko se više i seća gena otpornosti koje neki narodi navodno imaju, što je naravno u praksi se pokazalo potpuno netačnim. Otpornost na koronavirus veoma varira individualno, ali među narodima, čak i onim koji žive na suprotnim poluoptama, uopšte nije primećeno da varira.
Pa da. Ali ovo je meni interesantno bilo da pratim cijelu infodemiju, pandemiju, ali kroz svoju profesiju, kroz naučno novinarstvo. Zato što je ovo definitivno moment koji je pokazao da koliko je važno naučno novinarstvo. Koliko je važno ono čime se bavimo, a s druge strane pokazalo i sve manjkavosti medija i svih drugih aspekata. Jer odjedan put, sada kada je krenula pandemija, svi, kompletno novinarska struka je počela se bavi pandemijom. I odjedan put se tu pojavila neverovatna količina tekstova koje su ili izveštaja, videa, slika, svakakvih, a s druge strane prosto nama ostavljen jedan prostor vrlo nezavidan nama naučnim novinarima, jer mi smo svedoci nauke koja se razvija u toku. Mi potpuno to pratimo uživo, kao i pandemija i sve ono što se dešava i sa virusom i sa bolešću. Mi to pratimo kroz sva istraživanja, bukvalno uživo. Tako da ovo što ste spomenuli za antimalarik, to je nešto što je jedan deo od istraživanja koje smo mi pratili u okviru federacije. Moje kolege novinari izveštavali po celom svetu o tome, ali mi smo bili suočeni sa neverovatnom produkcijom naučnih radova koji su u tom takozvanom preprintu bili objavljivani, još uvek su, a neki su čak izlazili i bili objavljeni u veoma referentnim časopisima poput Lanceta. I onda se čovjek, mislim, ko izveštava, ko se time bavi, mora neverovatno da vodi računa, inače vodi računa, ali sad u ovoj situaciji posebno. Zato što se pokazalo da je i sam Lancet demantovao to što su objavili, pa da je i Svetska zdravstvena organizacija dala takođe izjavu na temu. I onda odjedan put vi sad imate nešto što iz nedelje u nedelju, ako izveštavate o tome i bavite se naučnim novinarstvom, morate zaista da pazite na vašu publiku i ono što ćete zaista vi objaviti i za čega ćete stati.
A koliko tu naravno doprinosi konfuziji i taj kratkoročni fokus na poslednji rad koji je objavljen, koji se onda ne gleda u kontekstu da je to jedan rad u nizu, šta kažu ostali radovi, kolika je bila snaga te studije, jer vrlo često je rad ceo formira jednu vest. I onda se kaže naučnici otkrivi to i to, ali taj rad je samo delić informacije koja u celini tvori otkriće, drugi radovi je tvore isto. A kad se fokusiramo samo na poslednji objavljen, da li tu pravimo problem?
Pa ja mislim da da. Zato, mislim, kad govorim iz ugla naučnih novina, odnosno svoje profesije, ali s obzirom da je sada praćenje nauke i onoga što se dešava sa pandemije povereno i novinarima koji prate informativu u svetu, onda ta količina onoga što je objavljeno ne može da se, mislim, nemate kontrolu nad tim. Vi jedino kao naučni novinar, kada vidite to sve što je objavljeno, možete da napravite neki svoj presek i da probate da malo umanjite štetu onoga kako će publika i čitaoci da reaguju na to i kako će da prihvate. Jer ono što je pouzdano za ovih 6 meseci, a više koliko traje epidemija pa pandemija, proglašenje pandemije, je to da smo i dalje, da je sve veoma neizvesno i dalje. To je onaj opšti utisak. I za ovih 6 meseci usled ove infodemije došlo je do posebnog razočaranja u medije od strane raznih, da, mogu da kažem publike, ali mislim stanovništva globalno. Zbog toga što postoji zebnja da ne može uopšte da se sazna zaista ono što je tačno.
Ako je cilj novinarstva u kriznim situacijama, a pandemija to svakako jeste, da se izbegnu skiva i haribda, da se izbegne s jedne strane panika, a sa druge strane opuštenost, letargija, rezignacija, zanemarivanje opasnosti. Da li ja preterujem ako kažem da mi se čini da smo ovoga puta u izvesnoj meri upali i kod skiva i kod haribde, odnosno da nismo izbjegli ni jednu od ove dve, bolje da nas je progutalo jedno od ta dva zla makar, imamo utisak da smo nekako pokupili oba.
Slažem se. Jeste, to jeste jedna veoma nezgodna situacija koja nama, evo sada mi u Svetskoj federaciji intenzivno pripremajući neke svoje druge projekte, baš razmišljamo o ovome. I gledamo tu situaciju iz više uglova i na ličnim primjerima i na onome što se, mislim, globalno desilo. I mislim da će neka revizija, kada ovo sve prođe, u okviru naše profesije morati da se desi. Isto tako mislim da je odgovornost na medijima, zbog toga što, eto, bila je prilika da se angažuju naučni novinari, ako ništa drugo kao po savjetničkoj osnovi, da pomognu kolegama iz drugih redakcija, zbog toga što imaju specijalizacije i zato što mi jednostavno drugačije čitamo te informacije. Vrlo je, ja volim da kažem da je naučno novinarstvo, odnosno biti naučni novinar, stanje. Jedno, i vi to gledate, sve informacije gledate iz te perspektive. Ne kao novinar informativnog programa, koje poštujem zaista sve svoje kolege, ali mislim da određena vrsta specijalizacije, pogotovo kada govorimo o ovako teškim temama, jesu teške teme, zato što ovo kontinuirano traje i vrlo je neizvesno i stvara paniku u populaciji i na celom svetu, odgovorno bi bilo da se konsultujemo.
A da li se to vidi kroz izveštavanje, počevši od samog naziva bolesti i naziva virusa? Na stranu što su ti nazivi rogobatni, komplikovani i plod su kompromisa i političke korektnosti, koja je možda prešla svoje okvire, ali to je za neku drugu emisiju. U svakom slučaju dobro je izbeći stigmatizaciju, to nije sporno, ali kada smo jednom se dogovorili da damo nazive koji su neutralni, koji nikog ne vređaju, makar bili i akronim i neke skraćenice, da li je moguće i da li to ima veze sa slabim uplivom naučnog novinarstva u odnosu na opšte informativne redakcije, da se mesecima ne razlikuje naziv virusa SARS koronavirus 2 od naziva bolesti koronavirusna bolest broj 19, odnosno COVID-19, još uvek se ponekad brka. Da, to možda nije važno na prvi pogled, sigurno je važnije da lečimo i da sprečavamo obolevanje nego kako se šta zove, ali možda može da bude simptom.
Pa, ja se slažem i mislim, u jednom tekstu sam čak i napisala da treba razlikovati šta je virus, a šta je bolest. Jer, mislim, zaista je, sad da ne krenemo, da ne idemo u detalje, ali razlika je velika i mislim kada smo već u prilici da naučimo nešto, pošto je ovo nova situacija za sve nas i mislim da treba svi da naučimo, o tome važno je razlikovati šta je virus, kako se zove virus i šta je bolest. I kako se zove bolest.
Dakle, još jednom, virus se zove SARS koronavirus 2, naravno zato što je postojao virus teškog akutnog respiratornog sindroma, što je skraćeno SARS, postojao je 2003. pa je on sada SARS 1, jer je ovaj njegov rođak SARS 2, dok samu bolest zovemo koronavirusna bolest 19, zato što se pojavila 2019. godine, na samom kraju godine praktično, poslednjih dana te 19. godine. Dobro je to uvek ponoviti, ali to je samo jedan primer. Koliko često upravo taj okvir razgovaranja o tako složenom procesu kao što je epidemija i pandemija nedostaje, kada se ide na udarnu vest, ona pada na jedan pogrešan okvir razmatranja. Da li mogu na taj način da se izrazim?
Pa mislim da tu postoji prostor da se korigujemo svi i da povedemo računa o tome da, reći ću možda jednu nepopularnu stvar, ali novinarstvo nije biznis. Tako da to što se tiče catchy naslova, kako ih nazivaju, i ta potreba da se dnevno izveštava, pa makar bilo šta na temu pandemije, sad već koliko to dugo traje, zaista predstavlja pritisak. Pritisak i na publiku.
Vidite šta je ovde zanimljivo. Mnogi ljudi su reagovali, možda lakše, podlegli nekim od teorija zavere o kojima ćemo pričati, zato što je ovo nastalo naglo i pojavilo se naizgled nijotkuda. A zašto se pojavilo naizgled nijotkuda? Zato što evolucija koronavirusa do trenutka kada je jedan od njih napravio pandemiju nije vest. Da je objavljivano sa istom usrdnošću. Svaki put kad naučnici nađu da je neka sekvenca nekog koronavirusa kod neke životinje, na primjer slepog miša, ali ne isključivo, evoluirala bliže sekvenciji koja omogućava napadanje čoveka, mi bismo videli da je to bio postepeni proces koji je išao u koracima. Ne baš u kontinuumu, ali u koracima. Da je svaki taj korak bio propraćen isto, mi bismo videli da je ovo poslednji u nizu koraka, kao da ja sada hodam do drugog grada i koračam sve vreme. Nisam preletao tamo, nisam teleportovan tamo. A međutim, pošto svi koraci sem poslednjeg nisu vest, odjednom ispada sam se ja tamo stvorio nijotkuda. Da li mogu tako da sagledam problem?
Pa sada kada govorimo o negde onome što je popularno da se objavljuje u vestima, s te strane možemo da kažemo da. S druge strane, iz ugla naučnog novinara, moram da kažem da su se moje kolege u svetu bavile i bave dugi niz godina baš ovim o čemu vi pričate. Svaku temu su obradili, to postoji. Postoji u arhivi, postoji svuda i dan danas. Tako da za moje kolege koji se isključivo bave epidemiologijom i imunologijom, izveštavaju na te teme, to je jedna kontinuirana tema i ona je već toliko puta objašnjena, ko prati njihove tekstove može samo da otvori novo poglavlje i da nastavi dalje sa tim. Ova situacija je pokazala da je zaista prilika, iz perspektive profesionalca, da je zaista prilika da sve redakcije sarađuju i da mi probamo nekako da uskladimo to šta ćemo objavljivati i čime ćemo se baviti na jedan način koji će biti zaista za opšte dobro i koji će pomoći stanovništvu da razume pre svega zašto ovo toliko dugo traje, zbog čega moramo da budemo disciplinovani i da više, recimo, mislim, i dalje ne razmišljamo o tome da li maska, ne maska i da li prati ruke ili ne.
Da polemišemo o tome da li maska, inače, koju sada oboje nosimo i možda nam nije baš onako lako da pričamo kao bez nje i možda možemo da kažemo da je to neudobno ili da smeta, ali porediti to sa rizikom prenošenja smrtonosne bolesti je sumanuto, a debate se vode i o tome.
Pa da, ova situacija cijela oko infodemije i tog mnoštva informacija, poplave koje kakvih informacija, dovele jednostavno i dale priliku i pseudonauci. I ona je dobila zaista jedan značajan medijski prostor. Iako je i do sada imala određeni medijski prostor, ali sad je to sve buknulo odjedan put. Ova pandemija u stvari pokazala negde u medijima kako može zaista da se pretera i da se ode u različite krajnosti.
Hvala. Ovde ćemo zastati, a u nastavku ćemo govoriti o konkretnim instrumentima koji su na raspolaganju naučnom novinarstvu da postignemo ove ciljeve.
De mon ami suicidaire, les rayons de soleil du matin en hiver, auprès des billets d'avion et de la crème solaire. Je range le thym, la sauge et le romarin, auprès de la liste des courses pour demain, et les numéros de téléphone de mes copains, auprès du bon vin et des câlins. Je range les politiciens passionnés, auprès des artistes tourmentés, ma guitare auprès d'une photo de ma maman. Je range les séries chaudes auprès des nombreuses bouteilles vides des fêtes de nouvel an, l'orgueil auprès de la dévotion et la paresse profonde auprès de l'effort profond. Et je les range proprement dans le même tiroir que les engueulades de ce moment qui possèdent le présent mais qui ne pèsent plus rien au bout. Auprès du doute, l'immobilité auprès du voyage de noces, le vinaigre auprès du miel et le problème derrière le dos. Je range l'histoire d'amour auprès de l'histoire de guerre, les petits soldats auprès des vers de terre, ma gueule mal rasée auprès de l'envie de plaire. Et Et j'ai les range proprement dans le même tiroir que la fatigue de ce moment qui me ralentit au présent, mais que j'oublierai après les vacances. Je range l'eau potable auprès de l'appareil photo jetable, l'alcool auprès du capable, la bonne idée auprès du minable et les coquillages dans le sable. Et je les range proprement dans le même tiroir que la haine de ce moment qui commence à m'étouffer, mais que j'essaye d'oublier. Et je les range proprement dans le même tiroir que la confusion de ce moment qui me marque absent au présent. Mais ça ne dure jamais très longtemps.
Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa Milicom Momčilović, urednicom u naučnom programu Radio Televizije Srbije i predsednicom Svetske federacije naučnih novinara. Sažimamo utiske prvih šest meseci zvaničnog postojanja pandemije i naravno infodemije vezane za COVID-19. Pa došli smo do toga da naučno novinarstvo ima i misiju i ulogu i ima neke mehanizme da ih ostvari, pa da vidimo na koje sve konkretne načine to može da se postigne.
Pa mi smo za sve ove mesece zaista pokušali da se koncentrišemo i nekako da zbijemo redove i krenemo da duplo proveravamo ono što smo inače uvijek proveravali redovno, dakle da sve informacije proveravamo više puta. I izvore, sve naučne radove i eksperte, stručnjake, sa kojima se konsultuje. I sad s obzirom da je Svetska federacija jedna velika mreža naučnih novinara, onda tu postoje određene privilegije da direktno možete na izvorištu da proverite sve informacije. I to je nama zaista bilo važno da probamo prvo da zadržimo lični kredibilitet, a onda i kredibilitet profesije, da ne dođe do toga da zaista imamo nešto što je objavljeno što nema nikakve veze i za čega ne možemo da se, ili da se pokaže kroz 3-4 meseca da to uopšte ne, da sve može da se baci.
Da li Svetska federacija ima neke, kako se to kaže, online resurse, dakle, neki prostor na mreži gde mogu da se proveravaju informacije, da se radi taj takozvani fact-checking, treba ga prevesti na srpski, hajde da ga nazovemo provera činjenica.
Mi smo odmah kako je krenula pandemija otvorili jedan portal koji smo nazvali WFSJ Briefing. To su moje kolege iz borda direktora volonterski napravili tako što, gde smo stavili jednu bazu izvora, radova, tekstova koji su objavljeni. I tu smo čak imali na umu više naše kolege koji nisu specijalizovani u naučnom novinarstvu, pogotovo ne iz epidemiologije, imunologije, medicine i zdravstva, već drugih oblasti. Tako isto i ove opšte, tako nazovemo opšte novinarima, da mi je to malo bez veze iz poštovanja prema kolegama. Tako da postoji taj resurs koji smo otvorili i koji je onako zaista naišao na jedan sasvim lep odziv u našem društvu, u našoj mreži. Druga stvar koju smo napravili u kontaktu sa Svetskom zdravstvenom organizacijom, s obzirom da smo imali ranije kontakte, zamolili smo ih da organizujemo webinare koji su zaista specijalizovani za naučne novinare. Zato što na njihovim dnevnim preskonferencijama učestvuju svi novinari sveta i tu mi nemamo preterano šanse da postavimo pitanja koja su nama značajna ekspertima. I zaista su nam dali priliku i to je jedna divna saradnja. Evo već treći webinar će biti sada 2. oktobra i zaista može se prijavi svako ko je zainteresovan, oni su besplatni i tu razgovaramo sa ekspertima Svetske zdravstvene organizacije. Prvi webinar je bio na temu naravno COVID-19, drugi je bio o mentalnom zdravlju, koje je veoma važno s obzirom da je to jedna tema koja se otvorila zajedno sa pandemijom. I sada ćemo se baviti malo o zdravstvenim sistemima i ono kako u stvari pandemija je negde pokazala koje su prednosti, koje su mane na globalnom nivou zdravstvenih sistema, zdravstvene nege i tako. Tako da su nam to neke teme koje i zaista je veliki odziv naših kolega. Na webinarima imamo po 250 novinara iz celog sveta koji učestvuju. To je otvoren sto, postavljaju se pitanja ekspertima, nema cenzure, tako da je zaista zanimljivo.
A da li možemo da konstatujemo da upravo ono što čini ovu pandemiju specifičnom u ljudskoj istoriji, jer naravno velikih pošasti je bilo od uvek, ali specifično je upravo ta informatička povezanost sveta koja je iznedrila infodemiju o kojoj pričamo, da isto to može da bude do nekva i lek, kao što smo sada čuli, da upravo taj moćni sistem globalnih telekomunikacija, pre svega internet i sve ono što internet omogućava, da može da bude i rešenje, a ne samo problem, u smislu da učini informaciju proverljivom, dostupnom i gradiranom po pouzdanosti u realnom vremenu.
Jeste, to je tačno, zato što mi sada, s obzirom da smo manje više ograničeni u svom kretanju i više provodimo vremena u nekom malom radijusu, onda smo više, naravno, bar što se moje profesije tiče, više vremena provodimo za računarom i više vremena smo statični, ali možemo, zahvaljujući tehnologiji, zaista da budemo u kontaktu sa svima i da se posvetimo na jedan drugi način ono što ranije možda ne bi bilo u tim svim jurcanjima nekih posebnih tema priča. Možemo više da se posvetimo onome što je u stvari nauka iza svega ovoga i način na koji mi izveštavamo o tome i gde treba da se korigujemo.
E sad, naravno, malo pre ste rekli da je jako važno to što je bez cenzure i to svakako jeste. Ako pod cenzurom posmatramo klasičnu definiciju političkih, ideoloških, nekih drugih interesnih, nekih drugih zloupotreba onoga ko može nešto da cenzuriše. Ali mnogi ljudi sada ne razlikuju ono što je bez cenzure od onoga što je bez filtera. Naprimjer, filtera kontrole kvaliteta informacija. Vrlo često i čak oni koji imaju interes da šire dezinformaciju i namerno, kada nešto ima filter i ne prođe taj filter, naprimjer, studija nije pouzdana ili nema dokaza za nešto, vrlo često se kaže kada taj filter zaustavi takvu dezinformaciju ili nepotpunu informaciju, vrlo često se kaže cenzura. Dakle, da li ponekad ima i nedovoljno filtriranja, ne naravno cenzure, ali filtriranje u ovom smislu kvaliteta?
Pa, ako govorimo o naučnom novinarstvu i mojim kolegama, onda moram da priznam da smo mi uvek bili oprezni u svemu, zato se negde možda i razlikujemo od drugih, zbog toga što nauka sama po sebi, već smo o tome više puta govorili, nije jednostavna za proučavanje, pogotovo nije jednostavna da se predstavi široj publici. Tako da mi zaista vodimo računa o tome, a sada mnogo više, jer negde i nama važno da to što čitamo i vidimo, pa negde vas i vređa kada nije baš kako treba. I onda to ostavimo po strani i čekamo određeno vreme da vidimo kako će dalje da se odvija situacija. Recimo, kad su krenule vakcine, Karl Zimmer, koji je naš kolega iz federacije, koji je kolumnista New York Timesa, inače autor velikog broja naučno-popularnih knjiga o evoluciji i genetici, njegov urednik New York Timesa ga je pozvao da mu kaže da će sada svaki svi izveštaji biti o COVID-19, odnosno da će to biti tema. I onda su oni počeli, on sa kolegama, počeo to da prati. U jednom trenutku krenula je, naravno, priča oko vakcina još davno i testiranja i na život i kako je to krenulo. Onda su oni, već to je tolika količina informacija bila i koliko se istraživanja radi i da li, pa dalje 90, dalje 100 i ona u početcima, da su oni u New York Timesu napravili jednu grafiku koja je potpuno onako živa, u realnom vremenu pratila moment kada oni saznaju da se pojavljaju novo istraživanje, više ni oni sami nisu mogli da prate koliko je toga bilo i koliko je tih informacija stizalo, a filtriranje toga šta je zaista vredno da se izveštava o tome, a šta je nešto drugo, to je posebna tema i poseban rad. Da na toj gomili sada vi treba da nađete način kako ćete da izaberete ono što je zaista pouzdano. I sada su već u pripremi nekoliko knjiga, će izaći, nadam se, uskoro, u vezi sa vakcinom, gde ćemo mi svi čekamo da vidimo taj pregled onoga u stvari šta je bilo, jer u tom realnom vremenu već smo se negde malo izgubili kontinuitet onoga šta se sve pojavilo u nauci. Kada govorimo u vezi sa virusom i sa bolešću. Ono šta smo saznali za ovih 6 meseci, u stvari više od 6 meseci.
E sad da podignem problem na još jedan malo viši nivo, da ga još malo iskomplikujem i otežam. Dakle, kada imamo barem one klasične znake pseudonauke, a to se izučava, ima onih klasičnih 10, da ih sada ne čitam, odsustvo kredibilnog izvora, retorika koja je upadljiva, pozivanje na emocije, nepovezanost sa postojećim znanjima, pozivanje na nejasne autoritete ili na tradiciju ili na vox populi, ili na argumentum ab antiquitatem, odnosno na to da je neko drevna mudrost navodno nešto rekla. Sve to može da nam bude znak da je nešto pseudonauka i da nas orijentiše. Ali šta kada dva kredibilna izvora sa potpuno jakim referencama, jakim ustanovama od autoriteta koje imaju iza sebe ogromne uspehe i ugled u nauci daju kontradiktorne informacije? Šta onda radimo?
Mi smo imali tu neverovatnu situaciju, zaista, kada se to desilo. Čak smo i postavili pitanje na webinaru ekspertima WHO-a, Svetske zdravstvene organizacije, baš na tu temu, kako se vi odnosite prema tome, pošto i to je vrlo onako negde na nivou skandala, mislim, moment kada vi pokušavate da stavite jednu globalnu epidemiju, odnosno pandemiju pod kontrolom i da i ona jako dugo traje i ceo svet je već umoran od svega i mera i mnogima je krivo što nisu mogli na letovanje ili da već treba da odu i svi planovi su im za ovu godinu otišli tako i u krajnju liniju brinu se, mislim, ne samo za svoje zdravlje nego i za svoje poslove i kako će dalje u budućnosti i onda se pojavi ovako dva kredibilna izvora, da kažemo, koje potpuno kontradiktorne informacije daju i kako se onda određujete prema tome. I to je recimo jedna interesantna situacija bila za nas koji do sada nismo razmišljali o tome, sad kako se odnosimo prema tome iz ugla naše profesije. I prosto negde mislim da naučno novinarstvo u suštini ne treba time da se bavi negde, jer je to već domen možda čak i politike, da možemo tako da stavimo u tu fioku, već da se fokusiramo na ono što je zaista tačno i da se bavimo tim temama koje, a ovda recimo tretiramo kao incident.
Da, pa za sada očigledno tako i moramo, ali dobro bi bilo da razvijemo mehanizme i za takve situacije, kako da približimo javnosti, makar da znaju oko čega je neslaganje. Kada postoji legitimna kontroverza u nauci koja nije između nauke i nečega što nauka nije, onda bar treba pojasniti oko čega se naučnici spore, a šta nije sporno. Jer vrlo često, znate, imamo primere, naravno najčešće iz onih oblasti nauke koje nekim ljudima iz nekog razloga se ne uklapaju u sliku o svetu, pa znamo recimo da kad se objavi rad da Archaeopteryx, na primjer, možda nije bila prva ptica, nego možda rođak prve ptice, a još uvek mizavac, da li pra ptica ili da li pradeda ptice ili pra deda ujak ptice, vrlo često se kaže, aha, znači teorija evolucije ne važi. Brka se šta je tu sporno, a šta nije sporno. Tako i ovde, oko koronavirusa neka dva rada se ne slažu, a onda neko kaže, aha, naučnici o tome zapravo ništa ne znaju, možda virusa i nema. Kako se borimo s tim?
Pa da, ali to je sad već stvarno jedna generalizacija. Na osnovu jedne pojave sad pravimo generalizaciju i nalazimo potvrdu za svaku našu sumnju. Mislim,
Vrlo često se sreće taj stav, moram da kažem, zato vas pitam.
Pa dobro, ali mislim, to se negde uklapa u kontinuiranu infodemiju u kojoj smo danas i onim momentima da helikopteri puštaju koje kakve prahove koje će u stvari kao DDT da unište virus, onda još je nekih bilo takvih informacija koje su bile potpuno...
Ili puštuju virus da uništi nas, zavisi od verzije.
Da, verzije, i onda u sve to stigne i ovo kao neki začin i genijalno. Mislim, onda se desi jedan moment koji vi ne možete da... U tom trenutku ne možete da razmrsite, ali kasnije da. Kasnije, to je ono što mi sad prikupljamo podatke, radimo na tome i gledamo kako ćemo u budućnosti da se odnosimo, kako ćemo da korigujemo našu profesiju. Ostalom, Svetska federacija radi projekat baš etičkog kodeksa za naučne novinare i to će negde sigurno biti jedan od elemenata koje ćemo uzeti u obzir. Još jedna interesantna stvar, mi smo imali sesiju na ESOF-u. ESOF je održan u Trstu u septembru, bio je hibridni, pola je virtualno, pola njih je bilo zaista u Trstu fizički na konferenciji Evropskom naučnom otvorenom forumu i mi smo, Svetska federacija je imala panel koji je bio potpuno virtualan baš o tim dezinformacijama. Dezinformacije su nam bile tema.
Hvala, i da ne bismo sada zastali sa pesimističkom slikom o jednoj zaprženoj čorbi koju nam ostaje samo da kusamo, kako god bio ukusa, u trećem završnom delu ćemo govoriti o tome šta možemo ovde i sada da uradimo. I know why I've waited, know why I've been blue. I prayed each night for someone exactly like you. Why should we spend money on a show or two? No one plays those love scenes exactly like you. You make me feel so grand, I wanna give the world to you. You make me understand every foolish little dream I'm dreaming, every scheme I'm scheming. I know why my mother taught me to be true. She met me for someone exactly like you. Exactly like you, you make me feel so grand. I wanna give the world to you. You make me understand every foolish little dream I'm dreaming, every scheme I'm scheming. I know why my mother taught me to be true. She meant me for someone, my baby, exactly like you. Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo o pandemiji i infodemiji sa Milicom Momčilović, urednicom u naučnom programu Radio Televizije Srbije i predsjednicom Svetske federacije naučnih novinara. Čuli smo mnogo toga o infodemiji, o tome šta je problem u izveštavanju o pandemiji COVID-19. A sada, naravno, da se vratimo na neki neposredan nivo. Evo, svakoga dana gledamo naslove, svakoga dana čitamo vesti i ja mislim da ću ja sada prvi put sebi dozvoliti da se moje različite uloge ukrste i navesti lični primer. Desilo mi se, recimo, sad nedavno da kažem kako je logično da se pripremamo za najgori mogući scenarij, ne za najbolji, ne zato što će da se desi, nego zato što čovjek treba da bude spreman i za najgori scenarij i da onda to u tabloidima bude preneto, ne tamo gde sam dao izjavu, nego bukvalno prepričano sa naslovom Janković dve tačke čeka nas najgori scenarij. Pazite, koje je to deformisanje poruke? Šta radimo protiv toga? Mene zaista kopka šta se tu da učiniti.
Pa osim insistiranja na autorizaciji pre nego što...
Da, i pazite, ovo je preneto, nije preneto u mediju gde sam dao izjavu, znači tu nema autorizacije. To je izveštavanje o izveštavanju.
Da,
još jedan meta nivo.
Jedna od anketa koje smo istraživali, mislim, pripremajući se baš za ovaj panel na ESOF-u, pokazala je da je Facebook generator lažnih informacija i da se ljudi najviše u stvari informišu preko Facebooka, pa posle svi drugi. Tako da je ovo interesantno, ako jedan medij objavi i drugi nešto prenese, onda će to završiti na Facebooku i krenuće viralno dalje i to će trajati do sledeće apokaliptične
priče. I postoje se pitanje koju smo poruku onda preneli. A recimo, ajde pustite što je to moj lični primer, kogod da je u pitanju, ako je čovek učinio sve da da relevantnu informaciju, da je odmereno prezentira, da bude jasno i onda poruka bude tako deformisana, svako bi pomislio, pa što se ja ovde trudim?
Pa između ostalog, gledajući, prateći to što izveštavaju kolege fact-checkeri u međunarodnoj mreži, prošlu nedelju sam pregledala naslov, između ostalog pojavio se u Francuskoj vest u medijima da je Svetska zdravstvena organizacija dala preporuku da se ne nose maske.
To je inače jedna važna vest koja se masovno širi i mogu da kažem da sam je sreo i u medijima koji imaju određeni kredibilitet, dakle ne samo u onima sa dna neke liste kvaliteta.
Što je recimo neverovatna stvar, zato što jednim klikom kada se ode na sajt Svetske zdravstvene organizacije, vidi se da to, da ako nešto ne postoji, niti će skoro da se desi.
Niti postoji smisao ni razlog zašto bi tako nešto moglo biti doneto kao preporuka. To je kao kada bi preporučili da se skače iz aviona bez padobrana, na primjer.
Tako da su to su neke neminovnosti i zaista mi pokušavamo da sagledamo sve to za naše buduće okupljanje u okviru Svetske federacije, da vidimo kako možemo da doprinesemo našoj profesiji i da sačuvamo kredibilitet, zbog toga što zaista sad više ne znamo da li je zbog biznisa ili uređivačkih politika takva današnja situacija u medijima na globalnom nivou. Zato što ovo su sve informacije, nije Srbija izolovana, ona je apsolutno deo sveta i ovako prenete bombastične naslove, ti marketing apokalipse, kako ga ja nazivam, je prisutan svuda, od Argentine, Brazila, Francuske, Irske, Amerike, svuda.
Sad koliko mi je lakše, toliko mi je i teže. U neku ruku,
drago
mi je, dešava se dakle svima, nije dobio oko od nas pojedinačno, opet mi je teže, jer zar je moguće da nemamo globalni mehanizam, to izbjegnemo. Pazite, namjerno sam naveo primjer, što tu vidimo dva fenomena. Jedan je čuveni clickbait, odnosno mamac da se čita vesti, da se konzumira, a drugi je nešto što bih ja označio kao tiranija uredničkog naslova. Pazite, u naslovu ne postoji obaveza da izjava bude preneta verbatim, niti čak da bude smisao zadržan. To je potpuno paradoksalno. Ako bi neko u samoj izjavi, između znakova navoda, promenio nešto, to bi bilo podložno određenim sankcijama, prekršaj kodeksa, pa čak bi mogli da se tuži. Ako bi neko imao vremena i volje za to. Ali naslov može da bude bilo kakav, jer to je sloboda urednika. I onda, naravno, ja sam sada urednik, recimo, nečega, mogu da budem, i neko nešto kaže, a ja imam slobodnu volju da tvrdim da je on rekao potpuno suprotno, to je moja urednička sloboda. Da li tu po tom pitanju postoji bilo kakav mehanizam da se neka etika zadrži?
Pa, to bi trebalo, ali to je, nažalost, mislim, postoje preporuke, isto kao što Svetska zdravstvena organizacija daje preporuke sada na pojedinačnim zemljama, državama, da li, na koji način će ih oni prihvatiti, one prihvatiti i primenjivati. Na isti taj način postoje preporuke, etički kodeksi, razni vodiči kako se treba ponašati i odgovorno izveštavati, i sada je to opet na pojedincu na koji način će to primenjivati.
Znate da 90% ljudi ponegde po nekim anketama pročita samo naslov.
Jeste, i naslovi fotografija.
A što znači da malte ne možemo bilo šta da stavimo u članak. Kako je naslov suprotan tome, ljudi će to suprotno ne zapamtiti.
Pa mene često pitaju kako je moguće da vidimo naslov, ali dole tekst apsolutno nema nikakve veze sa naslovom. To su oni koji čitaju dalje. Ali u principu taj naslov je onaj što vas u stvari mami da pritisnete to čuveno dugme, i onda to sve ode u potpuno drugu stranu. I ponovit ću, mislim, taj deo je vezan za biznis, ne za novinarstvo.
Hvala, i ostaje mi samo da zamolim za neki zaključak, ako ima zaključka ovde. Pandemija će biti još dugo sa nama po svoj prilici. Izgleda se oko toga svi bar možemo složiti. Nemamo instant rešenje, čak i kada vakcina bude, neka od vakcina koje su u ispitivanjima, bude potvrđena kao delotvorna i bezbedna, ona neće čarobnim štapićem zaustaviti pandemiju, to je proces koji traje. Šta možemo da radimo da nam narednih 6 meseci ili koliko god bude potrebno ove pandemije prođe manje u znaku velikih promašaja u informisanju?
Pa, s obzirom da treba se naoružamo strpljenjem, mislim da je veoma važno da pazimo i da čuvamo svoje mentalno zdravlje i da biramo informacije koje ćemo da konzumiramo, da ih tako nazovem, a što to je, kao kad govorim, kao običan građanin. Iz ugla profesije mi se zaista trudimo da probamo da ponudimo medijima našu ekspertizu naučnih novinara i pomoć gde god treba kolegama koji se bave drugim temama u novinarstvu. Ako je potrebno, da tu smo, da se konsultujemo i da svi prebrodimo ovu veoma nezgodnu situaciju za sve nas.
Hvala, ako ne pre, ja već sada vas pozivam da kada prođe 12 meseci pravimo emisiju Pandemija i infodemija 12 meseci kasnije, pa i više. A za sada hvala što ste bili gošća naučne emisije Solaris.
Hvala vama.
Dragi slušalci, naša sagovornica bila je Milica Momčilović, urednica u naučnom programu Radio Televizije Srbije i predsednica Svetske federacije naučnih novinara. Razgovarali smo o pandemiji i infodemiji, a time ujedno i završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo vas pozdravljuju muzička urednica Tatjana Kosanović, ton majstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.